ძიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები. ამ პოდკასტ მოგეხსენებათ, აქვს რუბრიკა და ერთ-ერთი რუბრიკა არის ნორვეგიული ციგნის კლუბი. მოგეხსენებათ, 2002 წელს ნორვეგიაში 66 ქვეყნის 100 მწერალი შეკრიბეს, რომ ჩამოეწერათ მათ მსოფლიოს ყველა დროის 100 საუკეთესო ნაწარმოები და ეს მათ წერილებმა გააკეთეს და ამის შემდეგ არსებობს სესია, რომელსაც ხანდახან მსოფლიო ბიბლიოთეკასაც უწოდებენ. ყველა წიგნი, რომელიც მოხდა ამ სიაში, ნორვეგიული წიგნის კლუბის სიაში, ითვლება კაცობრიობის აღიარებულ შედევრად. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ სიაში გახლავთ მურასაკი შიკიბუს, ამ ქალბატონ შიკიბუს მიერ დაწერილი წიგნი გენძის ამბავი. გენძი მონატაგარი, მონოტოგარი გახლავთ ისეთი ჟანრი, რომელიც დღეს ძალიან ძნელი წარმოსადგენია. ეს გახლავთ ერთდროულად სამი ხელოვნების შეხვედრა. ეს არის ასე თქვათ ნახატი, ეს არის პოეზია და ეს არის პროზა. ეს იყო გრაგნილი, რომელიც იშლება ასე ჰორიზონტალურად და ნენელა გაშლისთანა ჩვენ ხვდება სურათი, მაშინ არის ლექსი და არის პროზაული ნაწილი. ძალიან თავისებური წმინდა იაპონური რამ გახლავთ. ეს არის უზარმაზარი რომანი, რომელიც შედგება ნოველებისაგან და ავტორი, როგორც მოგახსენეთ, არის მურასაკი შიკიბუ, ანუ ქალბატონი შიკიბუ. რა არის ცნობილი ამ ქალბატონის შესახებ? უპირველეს ყოვლისა, ეს გახლავთ რომანისტი, ნოველისტი, პოეტი, იმპერატორის კარის სეფექალი. მის კალამს ეკუთვნის სამი ნაწარმოები. პირველი ეს არის გენჯის ამბავი, რომელიც 1800 წლის შემოქმედება უნდა იყოს, მე-11 საუკუნის დასაწყისი, მსოფლიოში უძველესი რომანი და საერთოდ რომანი ჟანრის პირველი ნიმუში გახლავთ. ამავე დროს თუ არ ჩავთვლით, რა თქმა უნდა, ძველ ბერძნულ რომანებს, მაგრამ ნოველის პირველი ნიმუში რო არის, ეს ფაქტიანი კითხარით, ეს არის რომანი, რომელიც ნოველებისგან შედგება. შემდეგ ეს არის მეორე ნაწარმოები, მურასაკი შიკიბუს დღიურები და ბოლოს ეს არის მისი პოეზიის კრებული 128 ლექსი გახლავთ. 128 მოიხსენებათ, ორის ხარისხია, შემთხვევითი არ არის, ასეთ მოწესრიგებული ამბავი არის ეს იაპონური პოეზიისთვის. მურასაკი შიკიბუს კრებული, ასე ქვია ამ ნაწარმოებს. ქალბატონი მურასაკის ნამდვილი სახელი უცნობია. ზოგიერთი სწავლულის აზრით და ვარაუდით მას ერქვა ფუჯივარა ტაკაკო. ფუჯივარას გვარიდან რომ არის, ეს ნამდვილად ვიცით, ოღონდ ეს მისი გვარია თუ შეძენლი, ეს არ ვიცით. საკუთარი დღიურების, მურასაკი შიკიბუს დღიურების მიხედვით, სასახლის კარზე უწოდებდნენ მას მურასაკის, ანუ ალისფერი გლიცინიას ყვავილს. მისივე ნოველის გენჯის ამბავის, ანუ რომანის გენჯის ამბავის პერსონაჟის მსგავსად ქვია მას მურასაკი. სახელი შიკიბუ მიუთითებს მამამისის თანამდებობაზე რიტუალების ბიუროში, ისე იგი მამა იყო შიკიბუ სიო. საერთოდ თანამდებობა იძლევა სახელს და მეუღლის გვარი იძლევა გვარს, მაგრამ შეიძლება მამის თანამდებობა და მეუღლის გვარი ერთმანეთს დაემთხვეს. ესე იგი რთული სისტემა არის ამ თვალსაზრისით. ბიოგრაფია მისი ასეთია. ქალბატონი შიკიბუ მურასაკი დაიბადა დაახლოებით 1973 წელს, 19 საუკუნის ბოლოს, კიოტოში, იაპონიის მაშინდელ დედაქალაქში, მცირე აზნაურის ოჯახში და ფუჯივარას კლანის ჩრდილოეთის განშტოების წარმომადგენელი იყო. დედა მას ადრე გარდაეცვალა და ამის გამო მამამ, სამეფო კარის იმპერატორის კარის ოფიცერმა, რომელსაც ეწოდა ფუჯივარა ნო ტამეტოკი, გაზარდა ტრადიციებისგან განსხვავებულად, იმიტომ რომ ტრადიციების მიხედვით ჰეიანის პერიოდში ბავშვი მშობლებისგან ცალკე საცხოვრებელში უნდა აღზრდილიყო, ოღონდ დედის ოჯახისა და დედის მიერ. მამამ ამ შემთხვევაში, რახანად ბავშვს დედა არ ყავდა, არა მხოლოდ თავად აღზარდა მურასაკი, არამედ მას ისეთი განათლება მისცა, რომელსაც იღებდნენ მამაკაცები და არა ქალები. საქმე ის არის, რომ ამ პერიოდში კაცებს მიიჩნევდნენ კანჯებად და მათ მოეთხოვებოდათ კლასიკური ჩინური ლიტერატურის ღრმა ცოდნა, ხოლო ქალებს, ანუ კანაებს, მხოლოდ პოეზიის ცოდნა მოეთხოვებოდათ. მაგრამ როგორც გითხარით, მურაზაკ ეშიკიბუ გაიზარდა როგორც კაცი და ამიტომ იგი გაიზარდა ჩინური ლიტერატურის ღრმა ცოდნით. მურაზაკ ეშიკიბუ გათხოვდა 20 წლის ასაკში და ყავდა ერთი შვილი დაინი ნო სანმი, ასევე პოეტი, როგორც დედამისი იყო. იმპერატორის კარზე სამსახურისთვის იგი დაიფქირავა ფუჯივარა ნო მიჩინაგამ და იყო დედოფალი შოშის სეფექალი. მურასაკი იყო სეფექალი დედოფალი შოშის და ის მეტყველებს და წერს იმ ენაზე, რა ენაზეც საკმაოდ ხელოვნური ენა, მაღალი ხელოვნების ენა გახლავთ, რა ენაზეც მეტყველებდა იმპერატორი და იმპერატორი დედოფალი მათ დროს კალიმართავდა ქვეყანას და მისი სეფექალები. სავარაუდოდ ჩვენი მწერალი მურასაკი ეშიკიბუ გარდაიცვალა 1014 წელს, როდესაც მამამისი მოულოდნელად დაბრუნდა კიოტოში სახელმწიფო სამსახურიდან. არსებობს განსხვავებული ვერსიაც, რომლის თანახმადაც გარდაიცვალა მურასაკი გაცილებით უკვე უფრო გვიან 1025-31 წლების შუალედში, როდესაც იგი 50 წლის იქნებოდა, რაც ჰეიანის ეპოქისთვის და პერიოდისთვის საკმაოდ ხანდაზმული ასაკი გახლავდა. ადრე ეკვდებოდნენ ხოლმე 40 წლის ასაკში. მიჩნევენ, რომ მურასაკი შიკიბუ დაკრძალულია პოეტ ონონო ტაკამურას საფლავის დასავლეთ მხარეს, მდინარე ხურიკავას ნაპირთან, დღევანდელი კიოტოს ჩრდილოეთით. ვინც ნამყოფია, ეცოდინება, რომ დღევანდელი ქალაქი სწორედ ამ მიმართულებით არის განვითარებული ჩრდილოეთით, ამიტომ ოდესღაც ქალაქ გარეთის მხარე შუა ცენტრში უწევს, იქ არის ასე ვთქვათ ხურიკავას სანაპიროზე საფლავი, დღემდე არის შენახული და ძალიან სერიოზულად უვლიან და პატივისცემენ. დღევანდელი კიოტოს ჩრდილოეთი მხარეა ისიამა ჰონგანჯის მონასტერი არის იქ და ქალაქ ოსაკაში ამ მონასტერში შენახული არის მურასაკი შიკიბუს შესაწირავის სადგამი. მისი შემოქმედება არის იაპონური ლიტერატურის ერთ-ერთი მთავარი სიმდიდრე. მურასაკი შიკიბუ იაპონური ლიტერატურის თვალსაჩინოდა უდიდესი წარმოადგენელია. მისი ნაწარმოებებიდან ცნობილია დღიური, რომელიც მიეკუთვნება ძვიხუცუს ჟანრს. ნაწარმოებში ქრონოლოგიური თანმიმდევრობა და ორგანიზებულად არის ასახული მიმდინარე მოვლენები, როგორც დღიურსა უნდა ახასიათებდეს, რაც კი ავტორმა გამოიარა ცხოვრებაში ყველაფერი აღწერილი. დღიურში ასევე აღწერილია მურასაკის ბავშვობის მოგონებები, მისი გარშემოყოფები, განხილული ადამიანების ხასიათები. შიკიბუს დღიურში ნახსენებია მისი თანამედროვე მწერალი ქალი სეისიო ნაგონი, რომელიც ასევე ძალიან ცნობილი ავტორია. მეორე მნიშვნელოვანი ნაწერია სწორედ ჩვენი ნამუშევარი, ჩვენი ნაწერი, ის რომელიც მოხვდა ნორვეგიული წიგნის კლუბის სიაში, ესა გენჯის ამბავი, ან გენძის ამბავი, გენძი მონოგატარი, რომელიც დაწერილი უნდა იყოს 1001-1008 წლებში. ეს მსოფლიო ლიტერატურის პირველი ნოველები და პირველი ასეთ ნოველებისგან შემდგარი პირველი კრებული არის, პირველი რომანი არის, რომელიც ნოველებისგან შედგება. სავარაუდოდ მასვე უნდა შეედგინა ლექსების კრებული, რომელიც 128 ლექს შეიცავს. ამაზე უფრო გვიან დაწერილი მურასაკი შიკიბუს ლექსები აღარ გვხვდება. იაპონელები ძალიან ამაყობენ ამ წერილით. მისი ნაწარმოებები შესულია სავალდებულო ლიტერატურაში, ისწავლება ყველგან. აი, ხოც სკოლაში ისწავლება, ისწავლება უმაღლეს სკოლაში, მაგრამ ისწავლება ესე სპეციფიკური სასწავლებლებში, როგორც არქიტექტურა, მედიცინა, ფსიქოლოგია, ფსიქიატრია, ასე შემდეგ. ყველგან ისწავლება მურასაკი შიკიბუ და მისი ეპიკური ნაწარმოების გენძის ამბავს ეძღვნება 2000-იენიანი ბანკნოტიც კი. შექმნილია მურასაკი შიკიბუს შესახებ მხატვრული ბიოგრაფიული ნაწარმოები ლიზა დალბის მურასაკის ამბავი და გაბრიელა მარგინი, რომელიც შემდეგ იტალიური და ფრანგულ ენაზე ითარგმნა. ლედი მურასაკის მხატვრული სახე შექმნა ტომას ჰარისმა თავის რომანში, რომლის მიხედვითაც შემდეგ გადაიღეს საშინელებათა ფილმი. პატივსაცემად ამ გამბატონისა მის სახელი ეწოდა ერთ-ერთ კრატერს პლანეტა მერკურიზე. მურასაკი შიკიბუ, რა თქმა უნდა, ყველაზე უფრო ცნობილი არის თავისი ნაწარმოებით უფლისწულ გენძის შესახებ. უფლისწული გენძი იყო იმპერატორის, ასე ვთქვათ, უკანონო შვილი, რომელმა თვითონაც შვა შემდეგი იმპერატორი. მონოგატარი, ეს არის როგორც თქვი ჩვენ სამი ჟანრის შერწყმა. ესა მხატვრობა, ფერწერა, ესა პოეზია და ესა პროზა. ეს არის გრაგნილი, რომელიც იშლება უფრო არა ვერტიკალურად, არამედ ასე ჰორიზონტალურად და როგორც კი გაშლით, შეგხვდებათ ნახატი, ნახატის ქვემოთ იქნება პოეზია და პოეზიის როგორც წესი ჰაიკუ და შემდეგ იქნება პროზაული ნაწილი. თავიდან შეიძლება ითქვას, რომ ეს უფრო გავდა მანგას ვიდრე მონოგატარის. მანგა არის ისეთი ნაწარმოები, რომელშიც მხატვრობას უფრო მეტი ადგილი უჭირავს ვიდრე პოეზიას, ანუ მხატვრობა მეტია ვიდრე ტექსტი, მაგრამ სინამდვილეში როგორი იყო მონოგატარი, ჩვენ კარგად არ ვიცით, იმიტომ რომ არც ერთი არ არის ორიგინალი, ყველა არის ასლი და ზოგიერთ შემთხვევაში ესა ასლის ასლი. შეიძლება მონოგატარის თავიდან მართლა გავდა მანგას, მაგრამ შემდეგ შეიძლება ის ხასიათი როგორი შეიძლება, ანუ ამჟამად დაახლოებით თანაბარი არის ტექსტისა და ფერწერის რაოდენობა. სინამდვილეში როგორი იყო, როგორც გითხარით, კარგად ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ორიგინალები არ გადარჩა. ახლა რაც არის ტექსტები, ისინი აღებული არის იმ ასლებიდან, რომელიც თავისთავად კიდევ ასლებიდან აღებული. რომანი წარმოადგენს ნოველების ჯაჭვს. ნოველა ნოველას მიყვება და თითოეული მათგანი გვიყვება ცალკე ეპიზოდს გენძის ცხოვრებიდან. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, რომ ასეთი ტიპის ნაწარმოები, თქვათ, ძალიან კარგადაა ცნობილი რუსული ბილინების სახით, რომელიც ეხება ერთ კაცს, მაგრამ შინაარსი კი არ მიმდინარეობს, არამედ ცალ-ცალკე ნოველები არის და ამ ნოველას, იმ ნოველასთან მარტო ისა კავშირი, აქაც და იქაც ერთი კაცი მოქმედებს. მაგრამ სხვა ტიპის კავშირები არ არის. ამიტომ რომანს ამას პირობითად უწოდებთ, უფრო სწორად ესა ნოველათა კავშირი, რომელსაც რომანი უწოდეთ. იგი მთელი ეს ნაწარმოები 54 ნაწილისგან შედგება და 54-ის განმავლობაში გმირი გარკვეული, ასე ვთქვათ, მოწყენილობით, არა ენთუზიაზმით, იპყრობს და იპყრობს ყველა ქალს, რომელიც გზად შეხვდება. ეს არის, ისე იგი, დონ ჟუანი, რომელმაც წარუმატებლობა არ იცის, თუმცა ეს არის განსაკუთრებული დონ ჟუანი, იმიტომ რომ მან არ იცის ქალების მიტოვება. ეს არის კაცი, რომელსაც ვინც კი ჰყოლია ქალი, მერე ყველას უნდა უპატრონოს. და ეს არის ძალიან საპატიო კაცი და არავინ არ ამბობს, რომ იგი არის მისი მსხვერპლი, ეს მართლა დონ ჟუანი არ არის, ამ თვალსაზრისით პირიქით ყველასთვის ის არის ძალიან საყვარელი და ძვირფასი მოამაგე, რომელმაც არა მარტო საყვარლად აქცია, არამედ აქცია მერე ვიღაცის მეუღლედ, ვიღაცის საპატიო ქალბატონად, რომლის ბიოგრაფიაში არის ამ კაცის მოსწავლეობა, შეიძლება ითქვას, და არ იმდენად საყვარლობა არა. მოკლედ, არანაირი ბიციერება არ ახლავს ამ გმირთან ურთიერთობას. ეს აძლევს საშუალებას ავტორს, ეს ამდენი ქალის დაპყრობა და ამდენ ქალთან ურთიერთობა, წარმოადგინოს ამ ქალთა ტიპების მთელი გალერეა, ხეიანის ეპოქის ქალების მთელი გალერეა. ჩვენ რა თქმა უნდა ყველას ვახსოვს, რომ ძველ ბერძნულ ლიტერატურაში არსებობს სიმონიდეს დაწერილი ქალთა კატალოგი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ზოგიერთი ქალი ზღვიდან წარმოიშვა, ზოგი რუბიდან, ზოგი ძაღლიდან, ზოგი ფუტკრიდან, და აი ფუტკრიდან წარმოშობილს კიდე არაუშავს და დანარჩენები საშინელები არიან, საშინელი ხასიათები და სხვა. იქ იყო მთელი გალერეა ქალების, მაგრამ მათ კიდე უფრო ვრცელი გალერეა ქალების იმ ჰეიანის ეპოქაში, რა ტიპის ქალებიც არსებობდნენ, ყველა ქალი არის აღწერილი. გმირს რაიმე განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, გემოვნება არ ეტყობა, იმიტომ რომ არავისზე და არაფერზე არ ამბობს უარს. ანუ ყველა ქალი ქალია მისთვის. მათ შორის შეიძლება იყოს ვინმე, მაგალითად, ახალგაზრდა ფრეილინა, შეიძლება იყოს რამელიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ქალბატონი, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს ისეთი წითელი და უზარმაზარი ცხვირი, რომ სპილოს ცხვირი მონაგონია მასთან, და შემდეგ შეიძლება იყოს 58 წლის, და გაითვალისწინეთ რა ეპოქა, 50 წელი უკვე არის დედაბერი და 58 მიხრწინილი დედაბერია, კალბატონი, რომელიც და გარდა ამისა შეიძლება იყოს მისი გერიც კი, რომელიც მოზარდი არის, ისიც კი გახდეს მისი საყვარელი. რომანი ძალიან რეალისტურია, სხვა მოტივები ისეთად მისტიკა და სხვა არავითარ შემთხვევაში არ იქნება წარმოდგენილი. სიუჟეტი ძალიან ნელა ვითარდება. ამას სხვა შორის ხელს უწყობს რომანის ენაც. ეს არის ძალიან ცერემონიული ფრეილინების ენა იმ ეპოქისა, ძალიან ცერემონიული, ძალიან ღარჭმილი შეიძლება ითქვას. ამიტომ როდესაც გვექნება ამის სრული თარგმანი, ეს იქნება გამოცდა ქართული ენისთვისაც, იმიტომ რომ ამას უნდა მიენიჭოს რაღაცა ტიპის ოფიციალური, ცერემონიალური ენის ხასიათი მეცინასწარ ტკბები იმ წარმატებით, რომელსაც ჩვენი მთარგმნელი ალბათ მიაღწევს ამ გზაზე. ყოველდღიური ცხოვრება არისტოკრატებისა და თვითონ სამეფო კვარტალის, ასე ვთქვათ, ატმოსფერო ვიდეო სტატობით არის გადმოცემული. მაგრამ განსხვავებით დონ ჟუანისაგან, რომელსაც ჩვენ კარგად ვიცნობთ, დონ ხუან ტენორიოდან დაწყებული და ტისო დე მოლინას პიესიდან დაწყებული, მოლიერის დონ ჟუანით გაგრძელებული და აგერ ჩვენს დროში დონ ჟუანი, ანუ გეომეტრიის სიყვარული, ასეთი რომანი დამთავრებული, გენძი წარმოადგენს არა იმდენად დამღუპველ და შემაცდენელ და საშინელ პიროვნებას, როგორიც არის დონ ჟუანი, არამედ ეს არის ძალიან საიმედო და ძალიან ერთგული თანამებრძოლი და თანამდგომი და ასე ვთქვათ თანამგზავრი ცხოვრებაში ქალისა. ქალის ცხოვრებაში თუ მოხდება გენძი, ეს არის ბედნიერება და ეს არანაირი უბედურება. ელვირი აქ არ იქნება და მისი ტირილი აქ არ იქნება და მისი ლოცვა კუთხე და მითუმეტეს გენძის გაფრთხილება, რომ წესიერად მოიქცეს და სხვა. მოკლედ მოცარტი მასზე ვერ დაწერა იმ ოპერას, რომელიც დაწერა და ამას არ ყავს თავისი ლეპორელო არც საოპერო და არც განადელი თავისი დრამატურგიული მეგობარი, თანამებრძოლი არ ყავს. ასეთ კაცზე ოცნებობს ჰეიანის ეპოქის ყველა ალბატონი. აი როგორი კაცი არის გენძი. როდესაც ქალის მდგომარეობა არ იყო მტკიცე და მთელი მისი ცხოვრება კაცზე იყო დამოკიდებული, ასეთი კაცი საიმედო და საყვარელი იყო მათთვის საოცნებო კაცი. როგორც კი დამწიფდა და მამაკაცი გახდა გენძი, თავის თავზე აიღო ყველა იმ ქალზე ზრუნვა, რომელიც ცხოვრების გზაზე შეხვედრა და ამ მომენტს ავტორი სხვა შორის რამდენჯერმე სერიოზულად უსვამს ხაზს, როგორი მზრუნველი მამაკაცი არის გენძი, როგორც მამა ისე პატრონობს თავის ქალებს. იცით, ეს ჩვენ სხვაგანაც გვინახავს ხალხი, რომელიც ცდილობს საყვარლები დაათხოვოს ხოლმე და თავის თანამშრომლებს დაურიგოს და ასე შემდეგ. ასეთი რამ გენძის შემთხვევაში კლასიკა არის. ასე ვთქვათ, ეს არ ითვლება არანაირად მორალურ რამე ნაკლად, პირიქით, ეს არის მაღალი მორალის ნიშანი, როდესაც ადამიანი პატრონობს იმ ქალებს, რომელიც ცხოვრების გზაზე მას შეეყარა. ამიტომ სრულიად წარმოუდგენელი არის იმ ეპოქისთვის თავისი კეთილშობილებით მისი დამოკიდებულება მაგალითად ქალბატონ მურასაკისადმი. საქმე ის ახლავთ, რომ ჯერ კიდევ გოგონა იყო მურასაკი, რომელიც სხვა შორის ემთხვევა ავტორის სახელს, მურასაკი შიკიბუს. მურასაკი პერსონაჟი პატარა გოგო იყო, როდესაც აღფრთოვანებული იყო გენძით და მოხვდა მთლიანად გენძის გავლენის ქვეშ. და არანაირი სხვა საყრდენი ცხოვრებაში მას არ ჰქონდა და მან სხვა შორის გენძის ვერცერთი შვილი ვერ უშვა. ეს ნაკლია. ამის შემდეგ გენძის შეეძლო მასზე არ ეზრუნა, ვალდებულება მას არ აქვს ასეთი. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ასაკში შევიდა, მიუხედავად იმისა, რომ შვილები ვერ გაუჩინა, მიუხედავად იმისა, რომ სოციალურად საყრდენი მას არ ჰქონდა, იგი სამუდამოდ დარჩა გენძის უსაყვარლეს მეუღლედ, რომელსაც გენძი პატრონობდა მთელი ცხოვრების განმავლობაში. საკუთრივ რომანი იყოფა სამ ნაწილად. უპირველეს ყოვლისა ეს არის გენძის სიყმაწვილე, შემდეგ არის მისი სიმწიფის წლები, გადასახლება, გადასახლებიდან დაბრუნება დედაქალაქში, სახელისა და დიდების მოპოვება და გარდაცვალება და შემდეგ ამას მოპოვება კაორუს ცხოვრება, რომელიც გენძის გერი გახლავთ, გენძის მიერ აყვანილი ასე ვთქვათ შვილია, რომელიც აგრძელებს ამ რომანის სიუჟეტს. რომანს არ აქვს ტკიცე ლოგიკური დასასრული. იგი თავდება იმით, რასაც ევროპაში ეძახიან ნონ-ფინიტოს. მიმდროინდელი ლიტერატურისათვის ეს ტრადიციული იყო, რომ ქონოდა ლოგიკური დასასრული და რახან ამას არ აქვს. ამიტომ ამან მისცა საშუალება ბევრ მკვლევარს გამოეცხადებინათ, რომ რომანი დამთავრებული არ არის. მართალი გითხრათ, ვინ წაიკითხავს, ყველას ეკვნება შთაბეჭდილება, რომ რომანი დამთავრებულია და რამდენჯერმე თავდება, ასე ვთქვათ, როგორც აკორდები არის ხოლმე დიდ სიმფონიაში, ერთი, მეორე, მესამე, ერთმანეთს მიყვება, ასეთი სამი დასასრული აქვს, მაგრამ ზოგიერთი თვლის, რომ იგი არ არის დასრულებული. ერთ-ერთი თავი და ამ დროს ბოლო 14 თავის განლაგება კარგად ცნობილი არ არის, რას უნდა მოძებნდეს, მხოლოდ სათაურისგან შედგება და მას ქვია ღრუბლებში დამალვა. და მეტი არაფერი, მარტო სათაური გვაქვს ერთი თავის, რაც ალბათ ნიშნავს გენძის სიკვდილს. ღრუბლებში დაიმალა გენძი. და მეტი არაფერია იქ სათქმელი. სათაურ სიტყვი და უკვე ცნობილია, რომ პერსონაჟი გარდაიცვალა. არის ორი მთავარი მნიშვნელოვანი ჰიპოთეზა, რომ სპეციალურად დატოვა მხოლოდ სათაური თავის და არაფერი არ თქვა სიტყვილზე, ვინაიდან მისთვის მეტის მეტად მძიმე იქნებოდა მოეთხლო გმირის სიკვდილის შესახებ. და არის მეორე ვერსია, და უბრალოდ ისე იგი რაგნილი, რომელიც ამას გააგრძელებს და უბრალოდ დაკარგულია, და ამაშია მთელი საქმე. რომანის შინაარსი, კაცმა რომ თქვას, მოქცეული არის გარკვეულ ბეჭედში. თუ სიყმაწვილეში გენძის მან აცდუნა მამამისის საყვარელი და გახდა ტახტზე ასული პრინცის მამა, თავისი ცხოვრების ბოლოს ის გაიგებს, რომ სანნო მაია მას უღალატა და შვილი სხვა ახალგაზრდა კაცისგან გააჩინა, ახალგაზრდა აზნაურისგან გააჩინა. ანუ გენძიმ, რაც ჩაიდინა სიყმაწვილეში, მის სიბერეში ეს ჩაიდინა სხვა გენძიმ, სხვა მაწვილმა კაცმა. ასეთი ბეჭდურობა, ასე ვთქვათ, სიმრგვალე სიუჟეტისა შეესაბამება კარმას კონცეფციას, და აქედან ნათელი ხდება, რომ ამ პერიოდში ბუდიზმის გავლენა ჰეიენის ეპოქისთვის, ჰეიენის ეპოქის ლიტერატურისთვის ბუდიზმის გავლენა საკმაოდ მნიშვნელოვანია. მკვლევარები ვარაუდობენ, რომ დაუსრულებლობაზე აგებული სიუჟეტური ხაზები ბოლოთავებისა მიუთითებს იმაზე, რომ შეიძლება რომანი არ იყო ავტორის მიერ დასრულებული. ფიქრობენ, რომ ლეგენდარული დონჟუანის პროტოტიპი, ასე ვთქვათ, რომ ცნობილია, ვინც იყო, ეს იყო დონ ხუან ტენორიო. ასევე ფიქრობენ, რომ აი ამ გმირსაც უნდა ყოლოდა თითქოს პროტოტიპი, მაგრამ დღეს ითვლება, რომ გენძი ისტორიული პირი არ არის. გენძი მითოსური პირია, მაგრამ რაც აქვს მას ძალა, ეს არის, რომ იგი არის აბსოლუტურად დაუმარცხებელი ქალებთან ურთიერთობაში. გენძის ძალიან ხშირად კითხულობენ, განსაკუთრებით დასავლეთის სამყაროში, ევროპაში და ამერიკაში, ხშირად კითხულობენ სწორედ იმის გასაგებად, როგორ იპყრობს ამდენ ქალს, ამდენ განსხვავებულ ქალს, რითი იპყრობს და რითი ხიბლავს ასე გენძი. ძალიან არ გავს დონჟუანს. ანუ რა თქმა უნდა, გენძი ვაშკაცია როგორც დონჟუანი, გენძი განათლებულია როგორც დონჟუანი, მაგრამ გენძი რელიგიური არის და მორალური არის განსხვავებით დონჟუანისგან. ახლა დონჟუანთან სულ ხაზი ესმება მის არამორალურ ხასიათს, და აქ პირიქით ხაზი ესმება მის ძალიან სერიოზულ მორალურ ხასიათს. მკვლევარების აზრით, თავადი პერსონაჟი გენძი არ არის ისტორიული პირი, იგი უფრო სინთეტური გმირი არის, შექმნილი მრავალი გმირისაგან, და მხოლოდ არის გამოცანა, რომ მისი პიროვნება ამა თუ იმ რეალური ისტორიული ფიგურისგანაა აღებული. მაგრამ როგორც გითხარით, გენძი არის ყველა ნოველაში, თუმცა ყველგან სხვადასხვანაირად ვნინდება გენძი, და ამ ნოველების ჯამი არის რომანი, ოღონდ ეს ჯამი არის უფრო მექანიკური, უფრო არითმეტიკული, ვიდრე ალგებრული ჯამი. ანუ დღევანდელი რომანის მსგავსი არ არის. კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ასეთი იქნებოდა გილგამეშის ამბავი შუმერულად დაწერილი. აქადურ გილგამეში შედგა ამის, ასე ვთქვათ, ხასიათის ჩამოყალიბება და გამთლიანდა ეს სახე. ოღონდ შუმერულში რაც არის, უბრალოდ არის ამბები, რომელიც შეემთხვა გილგამეს და აბსოლუტურად აგასთან გილგამეში და გილგამეში საიქიოში და გილგამეში ენქიდუ სულ სხვადასხვა რამ არის და ვერ იტყვით, რომ ერთი პირი მოძრაობს აქ და მოქმედებს. სამაგიეროდ, როცა პოემა შეიკრა, შეიკრა იგი სწორედ პერსონაჟის ტიტული. აქ ეს პოემა ამ თვალსაზრისით არ არის შეკრული. ანუ გილგამეშის ეპოსი კი, რომელიც მეშვიდე საუკუნეშია ჩაწერილი, ამ თვალსაზრისით განსხვავდება. და ეს პოემა აჩვენებს იმ სულაც, რომელსაც გილგამეშის ეპოსი აჩვენებდა მაშინ, როცა მას ჯერ კიდე გილგამესი ერქვა და როდესაც იგი 28 საუკუნიდან დაწყებული იწერებოდა. ყველაზე უფრო საინტერესო არის, რომ ნახატებთან ერთად იცვლება მოქმედების ადგილები ხოლმე. მაგალითად, პირველი თავი, ეს არის სამართლიანობის ზეიმის კარიბჭე. ესეთი, ხო გითხარით, ცოტა ღვარჩნილი ენითაა დაწერილი და სულ ასეთი სახელები იქნება. მეორე თავი, ახლავთ, ღია სამყაროს სინათლის კარიბჭე. ანუ კარიბჭე რო გაიხსნება, მაშინ შემოდის სინათლე. ასეთი კარიბჭე. შემდეგ არის კეთილშობილების სიმაღლის კარიბჭე. შემდეგ არის მოულოდნელ არომატთა კარიბჭე. რა პოეზია, შეგიძლიათ ნახოთ სათაურებში. გახერებულ ყვავილთა სავანე. მფრინავი არომატების სავანე. გლიცინეა. მომავლის განჭვრეტის სასახლე. მოკლედ, ჩვენს თარგმნელს, ვინც ამას სრულად თარგმნის, დიდი სიხარული, დიდი ბედნიერება ელოდება. ახლა ორი სიტყვა რომანის სტილზე. სტილი რომანისა არის ოდნავ შესამჩნევი აქცენტები, რომლებიც იჭერს იმ გრძნობებს, რომელიც ხელიდან ვეცლება. ყველა აზრი გაივლის სწორედ ამ საცერს. ეს არის ადგილობრივი სამეფო ეტიკეტის საცერი. ამ საცერში გაიცრება ყველა ამბავი და დარჩება შიკიბუსთან მარტო ის, რომელიც შეიძლება იყოს ხშიმული და ძალიან, ასე ვთქვათ, ძვირფასი და დაწვირთული სახეები დეტალებისგან გათავისუფლებული. რომანი, როგორც გითხარით, თხეიანის ეპოქაში დაიწერა, როდესაც იაპონურმა კულტურამ მიაღწია თავისი განვითარების ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ წერტილს. და სწორედ ამ ეპოქაში ჩამოდის ტრადიციები, ის ტრადიციები, რომელიც მოდიოდა ჩინეთიდან, და ხდება იგი ნაციონალური. ანუ ხეიანის ეპოქა არის სწორედ ის ეპოქა, როდესაც ჩინური კულტურა ბოლოს და ბოლოს ხდება იაპონური. და ჩინური საწყისები ნელ-ნელა გადადიან იაპონურ, ასე ვთქვათ, დროზე. დაწერის დრო, როგორც გითხარით, არის მეთერთმეტე საუკუნის დასაწყისი და მისი წყაროები, ორიგინალური წყაროები შემონახული არ არის, მაგრამ ყველამ ვიცით, რომ უნდა ყოფილიყო, მაგალითად, კავატის წიგნი, ასევე ეგრეთ წოდებული ლურჯი წიგნები, დღიურები და სხვა წყაროები შეიძლებოდა ჰქონოდა. რაც შეეხება ავტორების ამბავს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან განსხვავებული სტილითა ყველა ნოველა დაწერილი, არავინ არ დაუდოს, რომ ეს მურაკამი, ეს რომ შიკიბუს გაკეთებული ამბავია, არავინ ამაზე არ დაობს. ესაა რომანი მონა ტაგარი, რომელიც უნდა იყოს დახატული ერთი ავტორის მიერ, ლექსებად დაწერილი ავტორის მიერ და პროზა დაწერილი ავტორის მიერ. ასე რომ ეს ქალბატონი, რომელიც ქალბატონ სიოსის იმპერატრიცა იყო, სიოსი, ანუ იმპერატორი ქალი გახდა სიოსი, იმდროინდელი ქალი არის მურასაკი შიკიბუ და იმდროინდელი ლიტერატურა არის ეს, რომელიც შევიდა მსოფლიო ლიტერატურის საგანძურში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.